Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani.
Dan saya Hera Diani. Ini adalah produksi Magdalene.co. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Hera Diani dan Devi Asmarani di Magdalene's Mind. Minggu lalu, tanggal 8 Maret 2019, seluruh perempuan di dunia ini merayakan International Women's Day. Selain merayakan Hari Perempuan Sedunia ini, besoknya yaitu tanggal 9 Maret adalah Hari Musik Nasional. Jadi ada dua tanggal bersejarah tuh berturut-turut bulan ini.
Dan jadi kita mau ngomongin tentang musik kan di episode ini. Di episode ini kita akan ngomongin tentang musik. Tapi sebelumnya gue pengen tanya, Her, lu punya favorit musisi perempuan gak?
Aduh, banyak banget ya. Tapi kan gue ini dibilang suka, dibilang budak melodi. Segala yang pakai gitar.
Bukan budak cinta. Kalau kita budak micin ya.
Ya, dari tahun 70-an itu ada, gue suka banget sama Joni Mitchell. Dan dia tuh, gue terkesan banget, dia tuh pernah walk out dari suatu acara cuma karena dia bilang, dibilang female singer-songwriter. Dia bilang, I'm singer-songwriter period gitu. Itu terkesan banget buat gue. Terus kayak the whole 90s inilah, Lilith Fair itu. Alternatif, musik alternatif. Kalau lu gimana, Dev? Tapi gue tahu kayaknya siapa yang musik favorit lo.
Siapa?
Tidak lain tidak bukan.
Siapa?
Annie DiFranco. Ketebak banget.
Enggak, tapi gue juga suka Tori Amos sih.
Oh iya iya, gue juga suka
Sarah
banget.
Sama Sarah McLachlan, ya tiga itulah. Kalau musisi Indonesia lu suka siapa, Her?
Oh, banyak juga ya siapa ya. Gue suka Vina Panduwinata, of course.
Oh iya.
Lalu Atik Sibi juga saya suka.
Oh iya, iya, ya. Iya. Tapi sebenarnya jumlah musisi perempuan tuh banyak di Indonesia ya. Dan cuma gue pernah baca bahwa ternyata meskipun banyak, challenge-nya tuh banyak, tantangannya banyak. Sehingga umumnya masih belum punya level playing lah di dalam di dalam dunia permusikan gitu.
Iya, gue juga suka baca tuh, nggak di luar negeri atau dalam negeri, tantangan yang spesifik yang dihadapi sama perempuan itu banyak banget, mulai dari pelecehan seksual, terus apa ya, self doubt, intimidasi, objektifikasi. Belum lagi kalau mereka udah berkeluarga, tantangannya beda lagi tuh.
Nah, makanya untuk segmen berikutnya kita akan ngobrol dengan salah satu musisi. Bukan musisi perempuan, tapi seorang musisi.
Iya.
Dan
nanti
yang juga
Joni Mitchell.
Dan juga kebetulan juga seorang aktivis. Jadi akan menarik sekali pembicaraan kita nanti dengan dia.
Iya, yeah. Bentar lagi kita akan berbincang-bincang sama Kartika Yahya, seorang penyanyi, pencipta lagu, vokalis band, dan juga aktivis perempuan yang bergerak dalam isu-isu gender. Tika bakal hadir bersama kita sesaat lagi di studio.
Jangan kemana-mana dulu ya, Feminista. Sesaat lagi kita akan mengupas cerita-cerita dari Tika.
Halo semua, memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind membutuhkan upaya yang gak sedikit dan dukungan dari semua. Untuk itu, kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif, dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram @magdaleneid di bagian stories highlight, atau di Facebook Magdalene Indonesia, dan di Twitter @the_magdalene. Magdalene's Mind adalah produksi media independen Magdalene.co. Suaraku, tubuhku, otoritasku, yang ku teriakan, kenakan pilihanku ini untukmu, sahabatku. Balik lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Saat ini kita sudah bersama dengan Kartika Yahya. Halo, apa kabar?
Hai, apa kabar? Tika, thank you sudah mengundangku.
Makasih sudah di sini.
Tika kan kita lagi ngomongin ini musik ya.
Yeah.
Kan Tika sudah masuk ke dunia musik cukup lama. Nah, bisa diceritakan nggak sih bagaimana pertama kali merasakan perbedaan sebagai musisi perempuan?
Oke, awal-awalnya sih tidak menyadari itu. Karena pada saat tertarik bermusik itu kan masih remaja ya, masih kayak SMP gitu. Nah, aku seperti semua perempuan dibesarkan dalam kultur di mana ekspektasi buat laki-laki sama perempuan tuh beda, termasuk profesi-profesi yang kita pilih kan. Jadi waktu tertarik untuk bermusik, aku sudah secara tidak sadar ada di pikiranku bahwa oh, gue beda sama teman-teman laki-laki gue. Ada ekspektasi seperti kayak harus cantik, terus harus berpenampilan yang menjual lah gitu. Dan itu kebawa terus sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian masuk ke industri major label yang memang ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Waktu itu ya kita belum tahu bahwa ada loh opsi indie gitu kan, independent gitu. Terus ya disitulah mulai terasa tuh harus ada perjanjian yang seperti misalnya kayak lu gak boleh melebihi berat badan tertentu gitu. Terus langsung dikasih pencipta lagu lain padahal sebenarnya bisa menciptakan lagu sendiri. Ya hal-hal seperti itulah. Tapi dulu aku pikir oh yeah, that's what being a girl means gitu. Tapi lama-lama semakin melek terhadap isu-isu gender, mulai gak terima tuh hal-hal kayak gitu lagi.
Itu kapan tuh mulai melek kayak gitu?
Kayaknya, jadi aku dulu bermusik tuh dari aku SMP, which is tahun 94-95, 97 itu nyanyi top 40 di sebuah restoran Meksiko di Kemang.
Agak minggir got sedikit.
Iya, agak minggir got sedikit. Terus itu tuh waktu itu masih kelas 2 SMA. Jadi punya top 40. Dan itu sering sekali gitu kayak ada yang bapak-bapak yang nanya, "Habis ini kemana? Mau dianterin enggak?" gitu. Terus tapi aku waktu itu belum tahu bahwa itu tidak semestinya gitu. Aku mengira itu memang konsekuensi menjadi penyanyi untuk seorang perempuan, dan teman-teman di sekitarku juga memberi apa ya? Ya emang begitu gitu, lo harus terima gitu kan. Abis itu mulai tertarik sama subkultur lah gitu. Punk, hardcore, metal dan lain sebagainya. Nah itu beda lagi urusannya. Itu male dominated apa namanya scenes gitulah gitu. Dan meskipun tantangannya beda, tapi ya seksis-seksis juga gitu loh sebenarnya. So mulai meleknya itu pada saat pergi ke luar Indonesia untuk kuliah dan ngeband di sana, dan mulai kenal komunitas punk yang banyak feminisnya, baca-baca zins tentang feminisme, terus kenal dengan Riot Girl namanya. Riot Girl itu adalah gerakan feminis di dalam scene punk di Amerika tahun 90-an akhir. Nah dari situlah aku mulai, ini gak bener nih yang gue alamin selama ini kayaknya nih gitu. That something needs to change gitu.
Pengalaman-pengalaman itu apakah jadi bikin kamu memutuskan untuk di jalur indie?
Sebenarnya gak spesifik, keputusan itu gak spesifik didasari karena diskriminasi gender sih. Karena memang banyak aturan-aturan di dalam industri arus utama yang membuat aku gak bisa bebas secara kreatif gitu. Dan pulang ke Indonesia juga karena aku di US itu mulai berkenalan dengan scene indie, jadi di sini juga mencari yang mirip-mirip lah gitu. Tapi memang aku merasa masih lebih sebagai perempuan masih lebih enak atau punya pilihan banyak di scene independen, meskipun masih banyak yang harus dikritisi juga sih di dalamnya gitu.
Kira-kira apa sih yang kalau independen kan harusnya at least orang-orangnya tuh berbeda lah ya cara pandangnya dan atau tujuannya. Kira-kira apa sih yang masih menjadi apa?
Iya, sekilas ya. Kalau lo lihat dari penampilannya, dari musiknya, kita akan berpikiran, oh ini scene yang udah lebih terbuka terhadap perbedaan gitu kan, individualitas dan lain sebagainya. Tapi tetap aja, ini kan kultur yang, maksudnya mereka juga dibesarkan dalam kultur yang patriarkis, kultur Indonesia. Jadi aku masih merasa banyak yang mesti dikritisi, misalnya homofobia gitu di dalamnya. Saya tahu banget banyak musisi-musisi yang LGBT gitu kan, tetapi nggak bisa terbuka meskipun di dalam scene yang katanya menjunjung tinggi kreativitas dan lain sebagainya gitu. Terus teman-teman perempuan juga masih banyak yang mengalami pelecehan dan lain-lain gitu. Dan sejak aku gabung di, nanti kita akan ngomongin RU permusikan gitu ya, kita mulai menyadari bahwa banyaknya perempuan di panggung bukan berarti pada saat ada forum-forum yang memerlukan campur tangan langsung gitu, direct action dan lain sebagainya, itu perempuan masih sangat dikit gitu dari dari diskusi-diskusi yang bisa 50-80 peserta perempuannya cuma 2, dan menurutku itu kayak wah ini mengkhawatirkan banget, 2019 loh masih kayak gini.
Itu juga berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Di dalam ranah seni secara umum kan perempuan itu pada usia tertentu atau semakin tua perempuan, semakin berumur dia, makin banyak hambatan dia untuk melanjutkan berkarya atau berlanjut berkarya karena tuntutan keluarga dan domestik lah basically. Apakah ini juga terjadi di musik? Dan
sangat. Jadi pada saat aku baru bergabung, baru euforia scene independent, kita menyebutnya second wave, baru muncul di awal-awal 2000-an gitu ya, setelah yang sebelumnya di tahun 90-an zamannya Poster, Parkit dan sebagainya. Tahun 2000-an tuh di dekat sini nih, di belakang kita rekaman ini ada satu klub namanya Bibis. Nah itu seperti CBGB-nya Indonesia lah gitu ya. Band-band yang di luar arus utama tuh pada kumpul di situ, manggung di situ. It was good times gitu kan. Tetapi juga pada saat itu aku merasa oh banyak banget teman-teman perempuan yang ada di scene gitu kan. Tetapi semakin kesini aku ngelihat yang lanjut, yang punya kelanggengan karir itu rata-rata laki-laki gitu. Terus kemudian mulai juga merasa bahwa laki-laki itu lebih dihargai atas karya dan pemikirannya. Sementara perempuan itu lebih diidolakan karena image dan penampilannya gitu. Sehingga kalau misalnya mereka mencapai usia tertentu yang udah dianggap okay, lo secara penampilan sudah tidak menarik lagi untuk dieksplor, banyak perempuan yang misalnya di major label di drop atau dibiarkan aja, nggak meneruskan, misalnya ya labelnya nggak nurunin budget untuk mereka rekaman lagi dan seterusnya karena dianggap udah nggak punya nilai jual misalnya, atau misalnya udah sampai ke usia tertentu berusaha mati-matian untuk tetap terlihat muda gitu kan. Sementara itu nggak dialami legend-legend yang dari gender yang satunya gitu.
Kirain emang terutama tuntutan dari keluarga, ternyata enggak juga ya tadi dari label-label itu.
Ya selain tentunya juga di usia tertentu mulai menikah, punya anak dan dituntut bahwa dia sebagai perempuan yang tanggung jawab penuh atas rumah tangga gitu. Jadinya banyak yang berhenti karirnya.
Sorry, tadi balik dulu ke ketemu apa di baik di mainstream maupun yang indie, sama-sama seksis juga. Kamu ngadepinnya gimana? Maksudnya
menariknya kan aku merasa dulu solusinya adalah untuk menjadi one of the boys. Gitu kan. Jadi
meaning gimana tuh?
Meaning being a masochistic asshole.
Maskulin gitu ya.
Kok masochistic sih, misogynist asshole.
Masochistar.
aku menyadari banget dulu bahwa aku juga mengadopsi nilai-nilai yang cukup seksis. Karena itu sebagai survival kit aku jadi perempuan yang sangat minoritas di scene yang lebih banyak laki-lakinya gitu kan.
Dan kamu merasa saat itu lebih bisa diterima dengan berlaku seperti itu?
Lebih gak dianggap cewek intinya. Kalau kita gak dianggap cewek, aku pikir kita bisa lebih aman dari misalnya kekerasan seksual atau diskriminasi dan lain sebagainya. Tapi ya misalnya nih ya, let's be honest, ada misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini dulu, aku gak tahu apakah anak sekarang masih melakukannya atau enggak. Kalau misalnya tur keluar kota, panitia itu menyediakan minuman dan perempuan gitu. Misalnya itu hal yang kayak dilumrahkan,
lazim banget.
Aku nggak tahu apakah sekarang masih kayak gitu apa nggak. Cuman dulu sempat ada tuh kayak gitu. Aku sebagai musisi perempuan komplisit gitu loh dalam hal itu dulu gitu ya, bahwa oh ya memang rockstar tuh kayak gini gitu kan. Tetapi semakin kesini aku ngerasa ya gue mengalami pelecehan juga di panggung gitu, dan teman-teman laki-laki gue nggak stand up for me juga. Jadi being one of the boys didn't keep me safe gitu. Dan sampai sekarang jadi mulai merasa solusinya bukan menjadi perempuan yang maskulin gitu, tapi bagaimana kita membuat ada kesetaraan di dalam scene itu antara semua gender.
Nah itu menarik sih, kita pengen ngomongin tentang itu setelah break ini ya. gimana sih aktivisme Tika selama ini, terutama membawa itu ke dalam musik gitu. After the break.
Lagi manggung, terus tiba-tiba penontonnya ada yang masturbasi aja gitu.
Serius loh.
Iya. Dan gue dibikin merasa seakan-akan itu hal yang lucu karena semua orang ketawa. Tapi sebenarnya itu traumatis kan buat gue gitu.
Itu nggak lucu. Itu sama sekali nggak lucu. Itu nggak normal.
Kita dilatih untuk udahlah itu dianggap lalu aja, itu lucu atau apa gitu. Not anymore. I make you break,
you move, I take. Love is the answer. So halo Feministas, kita kembali lagi di Magdalene's Mind. Tadi kita sudah membicarakan tentang musisi perempuan dan dunia musik bersama Tika. Sekarang kita ingin membicarakan musik sebagai medium aktivisme. Tika kan salah satu musisi yang juga aktif dalam isu-isu perempuan. Nah, menurut Tika, sejauh mana musik bisa digunakan sebagai medium aktivisme dalam isu perempuan, dan sulit nggak sih membawa isu-isu perempuan ke ranah musik?
Kalau musik sebagai medium aktivisme di Indonesia bukan hal baru sebenarnya menurutku. Bahkan pada masa Orde Baru yang penuh dengan censorship dan larangan-larangan dari pemerintah untuk berekspresi, itu musik memang udah diam-diam atau secara tidak langsung itu membawa pesan-pesan sosial ke masyarakat, dari mulai Iwan Fals, dari mulai Slang, dan banyak band rock bawah tanah pada masa itu. Tapi kalau untuk isu perempuan, aku rasa masih sangat kurang digunakan. Karena ya itu tadi, kita sempat ngebahas bagaimana laki-laki itu lebih dihargai atas pemikirannya dan karyanya, sementara perempuan itu kalau di atas panggung yang nonton sih banyak, tapi begitu mereka mulai, kita mulai ngomong hal-hal yang sifatnya politis dan lain sebagainya, apalagi kalau isunya perempuan, yang nonton laki-laki dan perempuan, yang laki-laki akan merasa ah ini bukan urusan saya gitu kan. Ya jadi ada banyak kendala yang masih harus kita hadapi sih sekarang.
Kita juga mikir gitu sih, karena beberapa band indie dan penyanyi solo laki-laki kayak Efek Rumah Kaca, terus Fizz dan Oscar Lolang, mereka tuh kan bikin lagu yang mengangkat isu-isu kemanusiaan atau lingkungan dalam musiknya, dan kayaknya sih cukup efektif,
efektif
gitu.
Banget.
Tapi berarti emang lebih mudah ya buat musisi laki-laki untuk melakukan aktivisme dengan musik.
Sebenarnya tergantung message-nya ya. Okay. Mau mengemukakan isu apa gitu kan. Aku angkat topi banget untuk Efek Rumah Kaca misalnya gitu. Anak-anak yang pada generasi itu nggak tahu mengenai kasus Munir karena lagu di udara, mereka jadi mencari tahu gitu kan. Aku juga misalnya sempat ngeluarin lagu Mayday gitu, tentang buruh gitu kan. Itu juga dapat respon yang luar biasa sih gitu. Pada saat itu setiap tahun, setiap 1 Mei itu terasa banget lagu itu menjadi anthem gitu. Tetapi pada saat ngomongin isu perempuan, ya itu tadi masalahnya gitu. Isu ini masih sulit ditelan. Terutama pada saat yang menyampaikan adalah perempuan yang terbuka bahwa dirinya adalah feminis. Gitu. Itu jadi kadang-kadang pisau bermata dua. Ngaku feminis, ngomong soal feminisme dan isu perempuan, direspon dengan, ah ya terang aja lo ngomong kayak gitu, lo kan feminis. Dan yeah, segala stigma-stigma tentang feminisme gitu kan. Jadi memang harus terus-menerus berstrategi sih. Tapi apakah musik itu kendaraan atau medium yang efektif? Aku masih percaya iya. Karena misalnya dibandingkan dengan belajar dari ruang kelas atau misalnya medium lain seperti seni rupa atau film, musik itu lebih mudah dibawa kemana-mana gitu. Bisa didengerin di taksi, bisa dibawain di gang, bisa dimana-mana gitu kan. Jadi mengaksesnya juga lebih mudah gitu.
Ada gak musisi mungkin internasional atau Indonesia yang kamu jadikan panutan gitu dalam hal ini?
Aku sangat influence kalau musik lokal itu pada Opi tahun 90-an.
Opi Andaresta.
Iya. Dia pertama kali menurutku yang aku tahu perempuan yang enggak fit the mold dari industri gitu. Dia bukan diva gitu kan, dia juga enggak yang glamorous gitu kan. Terus di lagu-lagunya ada misalnya yang Hanya Karena Aku Perempuan, terus ingat-ingat pesan mama itu juga kayak okay, cewek ngomongin pergi clubbing and taking ecstasy. It was something new at the time gitu kan. I'm not saying that girls should take ecstasy, but if they want to. Kan kita selalu merasa kan misalnya kayak wah cewek ngerokok kok cewek minum gitu kan, masih pasti ada label itu.
Tapi
enggak
bilang gitu tentang cowok ya.
Tapi enggak pernah bilang gitu soal cowok gitu kan. So dia menurut aku break the mold pada saat itu dan membuat aku mikir, oh bisa ya gue. Soalnya aku gak pernah merasa aku fit the definition of a diva. Sementara musisi penyanyi perempuan pada saat itu pilihannya kayak, ya cuman kayak gitu gitu.
Bagaimana dengan Oli Sigarusadi?
Oh iya ya, mungkin bukan generasiku,
generasi kita itu Her. Tapi kamu ini nggak pernah nggak merasa apakah kamu melihat bahwa orang melihat kamu lebih sebagai aktivis daripada sebagai musisi dan how does that make you feel gitu?
Itu juga pisau bermata dua sih gitu, karena ya sekitar tahun 2010 aku memutuskan untuk bisa lebih eksplisit dengan pesan-pesan yang aku sampaikan melalui musik gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih implisit, lebih curhat personal gitu. Kali ini aku kayak udahlah nggak usah ini nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah di sugarcoat, kita langsung aja ngomongin otoritas tubuh ya, judulnya tubuhku otoritasku misalnya gitu. So itu meletakkan aku di posisi kayak tiba-tiba jadi di paling depan perjuangan perempuan melalui musik, yang mana mungkin aku secara mental juga belum siap gitu pada saat itu. Nah itu jadi tantangan karena itu membuat aku jadi kayak harus okay, gue harus ngerem dulu, belajar dulu supaya apapun yang aku katakan aku bisa mempertanggungjawabkannya gitu kan. Jadi sempat ngerem musiknya dulu, lebih fokus ke feminismenya dulu. Setelah itu kemudian kembali lagi bermusik gitu kan.
Itu sekarang ini tuh.
Sekarang mau balik lagi. Berhentinya cukup lama karena kemudian di aktivisme juga merasa oh ini juga penting gitu, kerja-kerja juga aku juga merasa kayak dapet panggilan gitu di situ gitu. Tapi musik juga is where I came from, jadi itu harus selalu ada dalam diriku gitu, harus selalu ada di aktivismeku gitu. So ya, yeah, menarik.
Tapi
sih
kampanye dan lagu Tubuhku Otoritas itu kan responsnya cukup positif ya?
Positif dan negatif.
Oh ya, negatifnya gimana?
Positifnya positif banget, negatifnya juga cukup mengerikan. Yang ngerespon positif tuh gak disangka-sangka, padahal liriknya bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin karena video klipnya, jadi yang merespon tuh gak cuma dari Indonesia gitu. Lumayan banyak attention dari media internasional, terus dari orang-orang yang ngirimin DM, apa segala macem. Dari Jepang, dari Estonia lah, dari mana-mana lah pokoknya. Dari Amerika, dari Turki. Tapi di Indonesia sendiri aku merasa mau ngegaspol tuh susah banget nih isu ini gitu. Karena hujatannya juga banyak gitu kan. Dianggap misalnya menodai agama lah, atau di counter dengan apa namanya, tidak ketimuran, ke barat-baratan dan lain sebagainya gitu. Dan sempat juga ada yang agak violent gitu, death threat lah apa segala macam.
Itu tapi tetap gaspol ya, meskipun
segaspol yang aku bisa.
Ngomong-ngomong soal musik, kembali ke musik, nanti kita boleh nggak dengerin Tika nyanyi dikit?
Ada cuplikan lagu baru nih, tapi akapela.
Tapi nanti
aja ya.
Abis segmen berikutnya ya.
Okay.
Jangan kemana-mana dulu.
Hari ini kita bersama-sama mencurahkan semua kepintaran kita. Kita hajarkan sampai adu otak. Itu bukan substansi. Dan kita sebagai pelaku seni, kita bukan preman. Kita musik adalah juga. Aku belum menyelesaikan.
Oh.
Saya minta waktu sedikit lagi karena saya harus habis itu saya juga akan jalan lagi. Ya, sebentar dulu.
Kembali lagi bersama Tika di Magdalene's Mind. Di segmen ini kita mau ngomongin tentang RUU permusikan yang lagi panas di kalangan musisi nih. Tapi sebelumnya kita pengen dengerin musiknya dulu. Kita pengen dengerin Tika, katanya ada lagu yang terbaru. Tapi gak ada alat musik ya?
Gak ada alat musik. Dan ini benar-benar baru dibikin gitu liriknya 5 menit yang lalu.
Oh wow.
Kami merasa eksklusif.
Kita bebop, Her.
Jadi ini emang lagi dibikin buat menanggapi si RUU permusikan sih. Sedikit banyak. Oke. Belum ada judulnya ya. Kira-kira aja nih kayak gini. Selamat pagi jelita dan kekasih cantikmu. Satu lagi kisah cinta yang diatur negara. Sementara batu nisan dipatahkan sayapnya. Sorak-sorai kebencian dibiarkan negara. Kisah cintamu hingga matimu semuanya politik. Sarapanmu hingga senandungmu semuanya politik. Selamat malam biduan yang tidak main aman. Ketahuilah suaramu terdengar. Gitu deh.
Rinding. Itu beneran baru ditulis tadi?
Belum jadi dah. Tapi cuplikan aja.
Oh,
baru ditulis tadi di mobil.
Yeah, thank you, bagus banget sih. Segitu aja udah oke banget.
Ya ampun.
Yaudah, sekarang kita bahas tentang RUU pemusikan ini. Kenapa sih?
Iya, itu
kenapa sih bisa
itu,
ada?
Iya. Kenapa bisa ada?
Dan ya, kenapa problematis?
Kenapa bisa ada adalah karena diusulkan oleh Anang Hermansyah. Tapi prosesnya sih udah desas-desusnya konon katanya udah dari tahun 2017. Dulu namanya diusulkannya rencana undang-undang tata kelola industri musik gitu. Entah bagaimana bergulirnya jadi berubah jadi RUU permusikan. Terus mungkin setelah diusulkan kurang dikawal sehingga pada saat jadi produknya draft pertamanya kita lihat waduh ini sangat membahayakan buat kebebasan berekspresi, buat demokrasi, buat praktisi musik yang tidak mempunyai kapital besar, yang independen, yang tradisional, karena isinya satu misalnya larangan-larangan terhadap, maksudnya aturan-aturan yang mengatur konten musik. Ada misalnya pasal karet seperti, oh meskipun sekarang sudah diubah gitu ya, ada draft baru, tetapi masih misalnya yang ada satu pasal yang mengangkat bahwa nantinya akan ada dewan musik. Nah ini juga berbahaya gitu.
Dewan musik, oke.
Jadi misalnya ada lembaga pemerintah yang jadi otoritas mengatur segala hal yang berkaitan dengan musik gitu. Tapi selain isinya juga bermasalah, ternyata dari penyusunannya pun, kan kalau bikin rencana undang-undang tuh harus disertai dengan naskah akademik yang berisi yang didasari oleh riset, yang harus meliputi semua stakeholder gitu. Nah, dari naskah akademiknya aja udah banyak cacatnya. Terus mau dipaksa direvisi dalam waktu yang sangat terburu-buru.
Ini gitu. sorry ini jadi ininya inisiatifnya DPR ya yang
ini inisiatifnya DPR. Mas Anang disampaikan oleh beliau ke DPR. Tetapi menurut beliau memang udah ini adalah mandat dari industri musik gitu, pelaku musik.
Okay.
Tapi pelaku musik dari kalangan yang sangat eksklusif.
Jadi mewakili industri musik
industri,
ya sebenarnya. Dan, berarti
gitu.
Yang kayak big labels atau apa.
Betul.
Gitu. Apa dampaknya bisa kira-kira untuk kebanyakan?
Sebenarnya yang pertama dulu deh, kita gak usah ngomongin dampak. Tetapi emangnya perlu atau tidak gitu ya. Digadang-gadang beberapa orang sebagai pertama di dunia, belum ada di mana-mana.
Oh iya? Bangga malah ya.
Bangga kali gitu. Tapi ada alasan kenapa memang enggak ada, karena memang enggak perlu diatur gitu kan. Misalnya persoalannya adalah, oh musisi kurang sejahtera karena tidak menerima royalti gitu. Nah itu sebenarnya ada undang-undang hak cipta kan, yang harusnya itulah yang diimplementasikan dengan lebih baik gitu, disosialisasikan dan diimplementasikan. Tapi bukan berarti kita harus bikin undang-undang khusus untuk musik, karena kalau misalnya ngomongin, oh iya nih kita punya musisi kurang sejahtera dan punya persoalan-persoalan, kita bikin undang-undang tentang musik, ya nantinya ada undang-undang nasi goreng buat yang bikin nasi goreng gitu kan. Ada undang-undang dan kata permusikannya itu sendiri juga udah terlalu luas gitu. Kalau yang mau diatur industrinya ya tata kelola industri mungkin, dan nggak harus undang-undang juga bentuknya gitu.
Dan kan, bukan kreatif prosesnya itu yang di
dan bukan kreatif prosesnya gitu. Ini ibaratnya jadi musisi di Indonesia itu kayak berjalan di jalan yang berbatu, banyak paku, berliku-liku, becek dan lain sebagainya. Nah tugasnya negara itu adalah make sure jalan itu jadi jalan tol gitu kan, sehingga kita bisa berkreasi dengan bebas, dengan terjamin keamanannya, kesejahteraannya dan lain sebagainya. Tapi yang di yang mereka justru harus meminggirkan rintangan-rintangan ini gitu loh, memfasilitasi, memberi support dan lain sebagainya. Tapi kok ini malah ditambah-tambahin rintangannya gitu. Iya kayak gitu deh.
Tapi ada nggak dampak yang secara spesifik terhadap musisi perempuan di RUU itu?
Ya karena memang relasi gendernya seperti kita bahas tadi, perempuan memang masih punya struggle yang spesifik yang lebih berat dibandingkan musisi laki-laki gitu. Tentunya semakin sedikit aja gitu kan, semakin berat aja ke depannya kalau ada tambahan-tambahan lagi yang harus peraturan-peraturan yang harus di jadi membatasi musisi dan praktisi musik gitu.
Apakah musisi sendiri, di kalangan musisi sendiri cukup solid dalam menolak RUU permusikan ini? Bisa digambarkan gak sih landscape-nya itu kayak apa?
It's sekarang? Amazingly so, ya. Aku juga cukup kagum gitu ya dengan kerja-kerjanya. Jadi kita langsung bikin koalisi. Kita langsung bikin koalisi ketika draft RUU permusikan yang pertama itu terbit di publik gitu. Kita bikin koalisi, terus membagi-bagi diri jadi beberapa divisi. Ada yang divisi yang memang advokasi, menyisir pasal-pasal, menyusun daftar inventarisasi masalahnya gitu. Ada yang di komunikasi publik, ada yang di konsolidasi, ada yang bikin simpul jaringan ke daerah-daerah dan lain sebagainya. Dalam waktu sangat cepat, ini jadi isu yang sangat besar gitu. Karena ya gimana ya, satu orang aja udah punya influence dan platform yang cukup besar. Karena ini yang turun langsung musisinya gitu kan. Setiap musisi punya fanbase-nya mereka sendiri-sendiri gitu. Terus dari kemudian kita membentuk koalisi ini, kita kerja cukup intens. Terus kemudian terjadilah sesuatu yang kita sebut konferensi meja potlot. Nah, itu adalah ketika dari koalisi, kita nyebutnya KNTL RUUP, Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.
Keren-keren.
Singkatannya. Itu keren. Dari KNTL dan Slang dimediasi oleh Slang, bertemu dengan Glenn Fredly dan Anang. Dan di
Glenn Fredly juga di pihak RUU ini?
Nggak ngomongin berpihak-pihak tetapi dia memang terlibat dari ini masih wacana gitu. Jadi dia sudah ada dari awal, tapi apakah isinya itu sesuai dengan keinginannya Glenn Fredly itu nggak juga gitu kan. Nah setelah si konferensi meja potlot ini akhirnya Mas Anangnya setuju karena dia bekas anak potlot juga, Bo. Oh,
iya. Kidnap Katrina,
jangan lupa. Jadi setuju untuk menarik si RUU permusikan ini, dan ini sesuatu yang nggak mungkin terjadi kalau kita nggak gerak langsung dan solid gitu. Nah terus Tapi setelah dia sudah mengirimkan surat, saat ini sudah menarik secara resmi, buat membuat surat resmi, tapi masih harus melalui sidang paripurna. Karena harus, karena kan udah ada budget ya, udah ada anggaran yang keluar nih sampai sejauh ini, sampai di titik ini. Jadi itu harus ada pertanggungjawaban dan proses-proses lagi untuk kedepannya bisa benar-benar dibatalkan gitu.
Jadi tapi kira-kira udah hampir berhasil lah ya
perjuangannya. Ada maju, ada kemajuan terus sih gitu. Tapi kita juga tetap harus awas. Dikawal,
Ya. Iya. Tapi ini juga ya, apa namanya, kok RUU permusikan cepat banget nih dimajuin.
Sementara RUU penghapusan kekerasan seksual udah bertahun-tahun. Ini udah tiba-tiba ada di prolegnas yang RUU permusikan.
Itu menjadi pertanyaan tersendiri. ini pembicaraan tentang musik ini makin menarik dan seru banget. Tapi sayangnya waktu kita terbatas. Jadi terima kasih banyak. Kita harus pamitan dulu. Makasih banyak Tika. Mudah-mudahan kita bisa ini lagi ya, ngundang Tika lagi.
Senang hati, dengan senang hati.
Good luck dengan musiknya dan aktivismenya.
Terima kasih.
Thank you. Nantikan episode berikutnya ya, 2 minggu lagi, karena sedikit lagi pemilu, maka kita akan membicarakan tentang solusi lain selain golput untuk gerakan perempuan.
Sampai jumpa 2 minggu lagi, Feministas. Bye-bye.
Magdalene's Mind direkam di studio kantor Berita Radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan Castbox.
Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradiani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, A Slanted Guide to Women and Issues. We aim to engage, not alienate.